بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الله بدكم همي بالله عز وجل لكم تكي صلاة وسلام نتوم محمد عليه الصلاة والسلام فجينا لالله تبرد تينا بعد ما فمزيكو مفوبي ya sikukuu ya Idi Al-Fitr pamoja na kutoa nafasi kwa siku za sita Shawwal, siku za mwanzo za sita Shawwal. Walillahi alhamdu wal minna, tumerudi tena kwa mara nyingine katika msafara ambao tulikuwa nao katika kipindi kilichopita kabla mapumziko mafupi. Lakini pia nikumbuke kwamba tulifanya mapumziko ya vitabu, mapumziko ya vitabu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukabakiwa na durusu za tafsiri ya Qur'ani peke yake tulinalo. Lakini kubwa kuliko yote kwamba tulisoma katika darasa la mwisho kabisa la sira, kama tunavyojua kwamba leo sehemu ya ufunguzi imeangukia katika darasa la sira. Tulisoma katika darasa la mwisho kabisa la sira an-nabawiyya, katika sira an-nabawiyya katika na katika darasa hilo kwa tunazungumzia vita vya Ghazwat al-Muraisiya. Sawa? Ghazwat al-Muraisiya. Vita ambavyo vilipangwa lakini haikupatikana ndani yake mapambano. Na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alipokuwa anarudi ikatokea fitna baya kabisa baina masahaba Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, baina ya kabila la al-Aus wal Khazraj, ambapo ilitokea kauli ya muhajirin kuitana kwa jina la muhajirin na maansar kuitana kwa jina la maansar, jambo ambalo lilifanya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akemee kwanza ule uovu, lakini baada ya hapo awatoe kwa haraka sana masahaba wake kutoka katika eneo lile, warudi haraka sana katika mji wa Madina. Lakini qaddala Allah wa ma sha'a fa'al, wakiwa katika haraka hiyo wakiwa sehemu wamepumzika, na haraka zao hizo ikapelekea Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha alhiya Aisha kupoteza kidani chake, na akawa amekwenda kuitafuta kidani kile akiwa ameliacha jeshi katika eneo walilopumzika. Aliporudi akakuta jeshi limeondoka, akarudi tena eneo lile, akawakuta wenzake wamekwisha kuondoka, ikawa amebakia pale pale mpaka akatokea sahabiyun jalil Ibn Mu'attal Safwan radhiyallahu an, akambeba Ummul Mu'minin Aisha juu ya mnyama wake, akamrudisha katika mji wa Madina. Sasa kufika katika mji wa Madina, wanafiki wakiongozwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kama walivyoleta mtihani kule, wakaleta mtihani pia huku kwa kumtuhumu Ummul Mu'minin kwamba hakusalimika na Safwan, na Safwani hakusalimika na Ummul Mu'minin Aisha. Habari kaanzia hapa. Sasa tunakumbuka tulikubaliana kwamba tuliangalie ili tukio katika riwaya, na tukasema kwamba katika Sahih Muslim ili tukio limekuja kwa urefu wake vizuri zaidi katika siyaki hii ambayo anaisimulia al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, lakini pia imekuja katika Sahih al-Bukhari, amelitaja tukio hili pia al-Imam Ahmad na Abu Dawuda, wote hawa kupitia katika siyaki hii ya al-Imam Ibn Shihab al-Din Az-Zuhri rahmatullahi alayhi. Na tulilisimulia ile tukio tokea watu kuanza kueneza ile tuhuma, Aisha kufika akiwa ni mgonjwa, ameendelea kuumwa mpaka ilipofikia wakati ameomba ruksa kwenda kwa baba yake. Naona kipande hiki hatujakifikia. Sehemu ambayo tulikia inaonyesha Safwan amemchukua Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, kama anavyosimulia mwenyewe, waqad kana yarani qabla an yudhraba alhijabu, alikuwa ananiona Safwan kabla ya kuletwa sheria ya hijabu. Sawa eh? Naam. Na mimi nikastuka kwa kule kusikia kauli yake, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Basi akawa amenibeba katika mnyama wake, na ye akiwa anatembea kwa mguu mpaka tunaingia katika mji wa Madina, na tukaishia hapa kwamba Aisha ameingia katika mji wa Madina. Matukio yalitokea baada ya Ummul Mu'minin Aisha kuingia katika mji wa Madina. Sawa eh? Tayeb. Anasema al-Imam Az-Zuhri rahimahullah kimnuku Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, anasema ataina al-jaysh ba'da ma nazalu mughirina fi nahr al-dhahira, tukawa tumefika katika eneo la jeshi baada ya kuwa wao wakiwa wamekucha kushuka wakati wa jua kali, wakati wa mchana. Fahalaka man halaka fi sha'ni, akaangamia aliyeangamia kutokana na tukio langu mimi. Wakana alladhi tawalla kibarahu, na alikuwa ambaye amesimamia uzushi ule kwa jeuri ya hali ya juu, ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ni Abdullah mtoto wa Ubay mtoto wa Salul alayhi min Allah ma yastahiqu. Faqadimna almadinata, anasema tukawa tumeingia katika mji wa Madina. Fashtakaitu hina qadimna almadina, nikapatwa na maradhi pale ambapo tumeingia katika mji wa Madina. Shaharan, mwezi mzima. Tulipoingia mji wa Madina, ikawa imesadifu kadari ya Allah azza wa jalla kwangu mimi kuwa ni mgonjwa mwezi mzima. Wannasu yufiduna fi qawli ahli al-ithq, hali ya kuwa watu wanazungumza katika kauli ya watu waliotengeneza uzushi, kwa maana watu wanaozungumza uzushi ule kama ulivyosemwa. Sawa eh? Kama vile ambavyo umesemwa uzushi ule, wala ashuru bi shay'in min dhalik, hali ya kuwa mimi sihisi chochote katika hayo yanayosemwa. Wa huwa yaribuni fi waj'i, na hali ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanijali sana. La yaribuni ay ahmalahu wa shakkakahu, alikuwa hamzingatii sana, hamjali sana katika maradhi yake yale. Anni, anasema hakika yangu mimi, la a'rifu min rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sitambui kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki, ule upole na uuguzi ambao nilikuwa ninautambua kwake yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pindipo ninapokuwa naumwa. Hiyo hali nilikuwa sioni tena kwa Mtume. Si mnapata mwelekeo hapa? Nimeingia katika mji wa Madina, nimekaribishwa na maradhi mwezi mzima, lakini Mtume akawa kana kwamba hanijali. Sawa, na sioni ile hali ya kubembelezwa wakati naumwa kama vile nilivyokuwa nabembelezwa wakati naumwa kabla ya tukio hili. Kwa hiyo mimi nilikuwa sihisi kama kuna tatizo lolote, lakini nimeshushwa na hali kwamba Mtume kanibadilikia, Mtume kanigeukia, sivyo vile nilivyozoea siku ninazokuwa naumwa. Hali yake Mtume kwangu mimi haiwi kama vile ilivyokuwa. Hili kidogo niliona linakwenda kinyume, lakini sijui nini kimetokea. Anasema mama waumini radhiyallahu ta'ala anha, kuntu ara minhu hina ashtaki, hali ambayo nilikuwa naiona wakati nikiwa naumwa kwa kesi yoni tena. Innama, hakika ya mambo yalivyo, yadkhulu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa tu Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiingia kwangu nyumbani, fayusallimu thumma yaqul, anasalimia alafu anasema kaifatikum, mna hali gani? Kitoa salam alafu anauliza mna hali gani. Fadhaka yaribuni wala ashuru bishari, ili jambo likawa linantia wasiwasi, kwani kuna nini? Lakini sisi kama kuna shari yoyote imetokea. Hatta kharajtu baada ma nahiktu, mpaka nikawa nimetoka baada ya kupata unafuu kidogo wa maradhi. Nahiktu wanasema ahlul lugha, afaka min almaradhi, amepona kutokana na maradhi, wa bari'a minhu, na amepona kabisa kutokana na maradhi hayo. Anasema nikawa nimepona, wa kharajat ma'i, ikawa ni ametoka pamoja nami Ummu Mistah, mama mmoja ambaye anaitwa Ummu Mistah, mmoja wa wale watu ambao walishiriki katika uzushi huu ambaye anaitwa Mistahu ibn Uthath, mama yake mzazi, ikawa ametoka pamoja nami qibala al-manasi'i, kuelekea upande wa sehemu tulizokuwa tunakidhia haja, qibala al-manasi'i, wa huwa mutabarrizuna, na hiyo ni sehemu ambayo tulikuwa tunakwenda kukidhi haja. Akawa mama yake Mistah ametoka pamoja nami wakati wa usiku tunaelekea katika eneo la kwenda kukidhi haja. Simeleka vizuri? Anasema Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wala nakhruju illa laylan ila layli, ilikuwa tutoki kuelekea katika eneo letu la kwenda kukidhi haja isipokuwa usiku mpaka usiku. Na hii ilikuwa kabla ya kuwa na maeneo ya kukidhia haja katika majumba. Katika majumba, hii hali ilikuwa inatokea kabla kutengeneza vyoo katika maeneo ya majumbani. Ikhwan, tunaelewana vizuri? Kwa hiyo ikawa inatokea hali hii usiku kwa usiku, tunatoka tunaenda zetu katika kukidhi haja. Sawa, ikhwan, si tunaelewana vizuri Ikawa tunatoka usiku kwa usiku kwenda kukidhi haja. Wakati tumetoka siku hiyo, wadhalika kabla an natakhidha alkunfa qariban min buyutina, na hii hali ilikuwa kabla ya kutengeneza vyoo katika maeneo ya majumba yetu. wakati huo ulikuwa utamaduni wao na kwenda kukidhi haja katika maeneo maalumu maporini yametengwa kwa ajili ya kukidhiwa haja. Na kwa sababu ya stara mwanamke na aibu za mwanamke ikawa nakwenda usiku mpaka usiku. Elewana vizuri. Anasimulia mama waumini radhiallahu ta'ala anha, wa amruna amru al-arab, hali yetu ilikuwa ni hali waliokuwa nayo Waarabu, al-awwal Waarabu wale wa mwanzo, fitanazzuhi, katika hali ya kujihifadhi usafi, wa kunna nata'adha bil kunuf an natakhidhaha inda buyutina, ilikuwa ada yetu Waarabu tuna atufurahishwi kufanya vyoo katika maeneo ya nyumbani kwetu kwa sababu ya usafi. Najua wakati huo sio kama wakati wetu eh? Wakati wetu maji mengi, choo ukikiweka eneo la nyumbani alafu maji yakawa ni machache, basi hamwezi kukaa sawa. Aina hamwezi kukaa kwa raha kwa sababu itakuwa harufu narudi ndani. Lakini wakati wetu walillahi alhamdulillah, maflashi yapo mengi, maji yapo mengi, unaweka choo hata chumbani wala hakuna tatizo lolote sawa. Haya, kwa ilikuwa ada yetu kama vile walivyokuwa Waarabu wale wa mwanzo, fitanazuhi, katika hali ya usafi na utakasifu. Ikawa tunaona ni kero kuweka vyoo katika maeneo ya nyumbani kutokana na hali za mazingira wakati ule. Anasema Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, fantanaktu ana wa ummu Mistahi, nikatoka mimi pamoja na mama ake mzazi Mistah, wa hiya bintu Abi Ruhm, huyu mama alikuwa ni mtoto wa mzee Abu Ruhm ibn Abd ibn al-Muttalib ibn Abd Manafi, ambaye ukoo wake ulikuwa ni hivyo, wa ummuha, na kwa upande wa mama yake huyu mama ibnatu Sakhri ibn Amiri, alikuwa ni mtoto wa mama yake mzazi, alikuwa ni binti wa Sakhar ibn Amiri, ambaye ni khalatu Abi Bakrin, khalatu Abi Bakrin Siddiq. Angalia, mama yake mzazi Abu Bakrin Siddiq na mama yake mzazi mama yake Mistah ni mtu na dada yake. Kwa mama yake Mistah na Abu Bakrin Siddiq, kwa lugha za watu wa sasa wanaita ni makazi, kwa lugha za watu wa sasa, si tunaelewana, ni mtoto wa mama mkubwa na mama mdogo. Imeeleweka vizuri? Kwa hiyo Abu Bakrin Siddiq anamuita mama yake Mistah, ni dada yake, mtoto wa mama yake mdogo. Si tumeelewana vizuri? Kwa hiyo Mistah atamuita Abu Bakrin Siddiq ni nani? Mjomba. Imeeleweka vizuri? Anasema mama umini Aisha radhiallahu ta'ala anha, wabnuha Mistahu ibn Uthatha, na mtoto wake huyu mama anaitwa Mistah, mtoto wa Uthatha ibn Abadi ibn al-Muttalib, mtoto wa Abadi, mtoto wa al-Muttalib. Fa aqbaltu ana wa bintu Abi Ruhum, tukawa tumekuja mimi pamoja na yule mama yake mzazi Mistah, ambaye ni mtoto wa Abu Ruhum, kibla baiti, tukiwa tunaelekea upande wa nyumbani kwangu. Hina faraghna, wakati tumemaliza, hina faraghna min sha'nina, tulipomaliza kukidhi haja kule usiku kwa usiku tunarudi zetu nyumbani, wakati tunarudi, fa'atharat ummu Mistah fi mirtiha, ikawa amejikwaa mama yake Mistah, amejifunga kidogo kutokana na shungi lake, ikawa mguu kana kwamba umeteuka fulani hivi. Faqala ta'isa Mistah, alipopatwa na hali ile akasema maneno ya dua mbaya kumuombea mwanaye kwa kusema ameangamia Mistah. Kawaida ya mtu anapoteguka huwa anasuka na kutaja tamko lilo kwa karibu naye. Kuna wengine wanasema subhanallah, wengine watasema Allahu akbar, wengine wale wenzangu na mimi nasema mama, wengine anasema yalla. Huyu mama neno aliyomtoka akasema taisa Mistah, kaangamia mwanangu Mistah. Jambo la kustusha, si kawaida. Aliposema maneno yale, fakultu laha, nikasema mimi Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha, biisa ma kulti, maneno mabaya kiasi gani uliyosema, dua gani mbao unamwombea bwanao hiyo? Qalat, anasema atasubina rajulan qad shahida badran, unamwombea dua mbaya mtu ambaye amehudhuria vita vya Badri, na unajua daraja ya watu waliohudhuria vita vya Badri, mistah ni katika ahlu Badri. Sawa. Qalat, yule mama akasema, na hapa pana kitu kinataka kutokea. Aisha, sasa umefika wakati wa kujua nini kinasemwa kwenye jamii. Mwezi mzima watu wanasema juu yake, yeye ajui nini kinasemwa juu yake, sio? Akasema yule mama kumwambia Aisha, ai hantahu, ewe binti, hantahu. Qala ahlu lugha, wanasema wanazuoni wa lugha, ai ya hadhihi, ewe binti, anamwambia Aisha, awalam tasma'i maqal, kwani wewe kusikia aliyosema mwanangu Misah juu yako? Na huu ni uadilifu wa mama. Kuna kina mama wengine, mtoto kafanya kosa la wazi, kama ni wizi au sawa, wanakwenda kutaka ushauri wa mama na rai ya mama. Mama anawatimua na kufanya difaa kwa mtoto wake, wakati kuna ushahidi wa wazi juu ya makosa aliyofanya mwanae. Huyu mama alikuwa ni mkweli, anasongwa na dini na uaminifu na ukweli, kwamba mwanangu, pamoja na kuwa ni mwanangu, lakini neno aliyosema mimi sipo radhi naye kwa hilo neno aliyosema. Kwani wewe Aisha kusikia aliyosema mwanangu juu yako? Aliyoyasema mimi nahisi nafahamu kumwombea dua hii. Aliyosema ni mabaya zaidi kuliko mimi kumwombea dua kama hii. Wazee ekwani. Qala, qultu wa madha qali, anasema al-Imamu Zuhri, akasema Ummul Mu'minin Aisha, kwani huyo Mistah mwanao kasema nini? Qalat, akajibu mama yake Mistah, fa akhbaratni Aisha, anasema akanipa mimi habari, biqauli ahli al-ifki, story nzima ya watu waliotengeneza uzushi wa kunitumu mimi nimefanya uchafu wa zinaa pamoja na nani. Kuelewana vizuri ikhwani, pamoja na Safwani. Akanipa ule mkanda mzima wa habari ya mjini juu yangu mimi, hali ya kuwa mimi mwenyewe sijui chochote. Fazdadtu maradhan ila maradhi, nikazidiwa maradhi zaidi ya maradhi niliyokuwa nayo. Falamma rajatu ila baiti, niliporudi nyumbani kwangu ndani. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akaingia ndani kwangu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fasallama, akanitolea salam. Thumma qal, kisha akasema kaifatikum, kama ilivyokuwa desturi yake baada ya tukio, na hali gani? Qultu, nikajibu kumwambia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ata'adhanu li al-atiya abawayya, je unanipa idhini, naomba ruksa mimi niende kwa wazazi wangu wawili nikaugulie kwao. Sawa. Qalat, wa ana hina idhin uridu an atayakana alkhabara min qibalihima, mimi nilikuwa nataka nikapate yakini ya yale masimulizi kupitia kwa wazazi wangu wawili. Na hii ni ishara ya adabu njema ya mtoto aliyolelewa, binti aliyolelewa, huwa halipuki na kukurupuka anapoletewa habari, kwa sababu kukurupuka mwisho wake ni majuto. Huyu mama aliposikia habari hii alitaka kwenda kwa baba yake na mama yake, kwa sababu haya mambo, chochote kitakachotokea, mwisho wa yote ni kurudi kwa baba na mama. Sasa ngoja nikaanze huko kwenye chimbuko la baba na mama, ili niwasikie nao wanasemaje kuhusiana na hili. Anaomba ruksa mama waumini Aisha radhiallahu ta'ala anha, kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aende akaugulie nyumbani kwake. Fa adhina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema mama waumini Aisha radhiallahu ta'ala anha, akanipa idhini mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fajitu abawai, nikawa nimekwenda kwa wazazi wangu wawili. Faqultu li ummi ya ummatahu, nikasema kumwambia mama yangu mzazi, ewe mama yake, manake wewe mama yangu mzazi. Na hili neno linafilisha hanana, linafilisha lutuf, upole, kukiri kwamba huyu ni mama yangu mzazi, neno la kuonyesha udogo wake yeye juu ya nani? Ya mama yake. Ya ammatahu, kama alivyosema Ibrahim alayhi salam, ya abati. Sawa. Ei, naam. Ewe mama yangu, ma yatahaddathu nnasu, kwani watu wanazungumza nini huko mtaani? Faqalat, akajibu mama mwenye hikima, mwenye kujua nafasi ya umama, kama mama mlezi, mama ambaye ni mtulizaji wa majanga na matatizo. Ya bunayya, ewe binti yangu, hawini aleiki, puuza haya yanayosemwa na watu. Wallahi tuna haja kupata watu kama hao. Wallahi binadamu hawaache kukosea, hata kama mtafanyaje, binadamu hawaache kukosea. Tatizo ni kwamba tunakabili vipi makosa ya watu. Mkitaka kuweka sera ya kwamba watu wote wa maasumun hawakosei, wallahi mtashindwa dakika mbili, na mtashindwa kwenye nafsi zenu kabla nafsi za wenzenu. Sawa ikhwani, lakini baada kutokea dosari tunakabili vipi changamoto? Wazi maana, mama anamwambia binti yake puuza. Hakuishia hapo, akaongeza maneno ya busara na hikma ya mama mlezi, anamwambia mwanae puuza maneno haya, hawini aleiki, fa wallahi mimi nakuapia kwa jina la Allah, kutokana na uzee wangu na utu uzima wangu, ulezi wangu, la kallama, ni mara chache sana kana timraatun qat, kuwepo mwanamke hata mara moja, wadhiatun, akawa ni mwenye kung'ara, mwenye kuonekana, mwenye nafasi, inda rajulin, kwa mume wake. Haitokei mke kuwa ana nafasi kubwa kwa mume wake, yuhibbuha walaha dharair, ikawa mume anampenda sana ule mke, lakini akawa na wake wenzake, illa kasarna aliha, isipokuwa wake wenzake watazusha maneno mengi juu yake. Mama amehukumu kwamba haya ni maneno yaliyotengenezwa na nani? Wake wenza. Ni maneno wake wenza hayo, puuza tu, hayana msingi wowote, yaache, achana nayo. Tuelewana vizuri. Kwa nini huyu mama akasema hivi? Haya maneno yameenea mtaani, hayajulikani msemaji ni nani. Kimazingira, kutokana na hali zilivyo, mambo ya wake wenza, tuhuma ya kwanza kabisa inaonekana hapo atakuwa ni nani? Wake wenzake. Lakini walillahi alhamdulminna, wake wenzake, hasa yule ambaye alikuwa anashindana na Ummul Mu'minin na Aisha kwa nafasi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa ni Zainab bint Jahsh, huyu mama alijihifadhi kutokana na haya. Hata alipotakiwa ushauri na Mtume, alikwenda kumtaka ushauri, na haya maelezo mtaona hapa mbele, lakini huyu mama alihifadhiwa na Allah, hakusema maneno mabaya. Sawa ikhwani, kwa jitihada mama mzazi wa Ummul Mu'minin Aisha, yeye aliona kwamba huenda ni maneno ya nani? Wake wenza. Akamtaka binti yake puuza maneno haya, wala asikushughulishe. Qalat, akasema mama umini, qultu subhanallah, akasema maneno haya subhanallah. Haya maneno yachukulie katika uzito wa mtu ametuhumiwa tuhuma nzito, anatafuta uthibitisho kwa wazazi wake, anaambia achana nayo maneno sasa, subhanallah. Ina maana ni kweli, kumbe ya maneno hata nyoo wazazi wangu mnajua. Asema mama waumini, subhanallah, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad tahaddatha an-nasu bihadha, hivi ni kweli mama yangu, watu wanasimuliana habari hii? Ni kweli habari ipo mjini, watu wanaijua? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sawa ikhwani. Qalat, akajibu akasema mama waumini Aisha radhiyallahu anha, fabakaitu tilka al-layla, ule usiku niliomuuliza mama yangu maneno yale, usiku mzima ikawa nimeupitisha hali ya kuwa nalia, hatta asbahtu, mpaka nikapambaukiwa na asubuhi, la yarqa'u li dam'un, hayakukatika kwangu mimi machozi, wala aktahilu binaumin, wala sikupata japo lepe moja la usingizi, thumma asbahtu abki, pia kisha nilipoamka asubuhi nikapambaukiwa hali ya kuwa nalia, wadaa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Aliya ibn Abi Talib wa Usamata ibn Zaid hina talbatha alwahy, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa anahangaika kutaka uthibitisho wa jambo, na wahi umekata, akawa anakwenda kutafuta rai kwa watu ambao anafika nao. Kamfata Usama ibn Zaid ambaye alikuwa ni hibbu Rasulillah, ibn hibbi Rasulillah, mtoto wa Zaid ibn Haritha, yeye mwenyewe ni kipenzi cha mtume na baba yake mzazi ni kipenzi cha mtume, akaenda kwao kwake na kwa Ali ibn Abi Talib kuwataka ushauri, mnasemaje kwa hili jamani lililopo mjini hapa. Sawa, alipokwenda kuwataka ushauri, yastashiruhuma fi firaqi ahlihi, anawataka ushauri katika jambo la kutengana na familia yake. Qalat, akasema mama waumini, fa amma Usama ibn Zaidi, ama kwa upande Usama ibn Zaidi, fa ashara ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, akamwashiria mtume sallallahu alayhi wasallam, billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi, akamwashiria akampa ushauri kwa kile ambacho Usama ibn Zaidi anakijua juu ya usafi wa familia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na wake zake. Tuelewana vizuri? Wa billati ya'lamu fi nafsihi lahum, na akatoa ushauri kwa kile anachokijua kwenye nafsi yake juu ya watu wa familia yake. Min alwuddi, katika mapenzi walionayo wake zake kwa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na mapenzi alionayo yeye kwa wake za mtume sallallahu alayhi wasallam kama mama waumini. Faqala ya Rasulullah, ya kasema ewe mjumbe wa Allah, hum ahluk, hawa ni wake zako, wala na'lamu illa khairan, na wala tujui kwa wao isipokuwa khairi. Hali maneno ya mtu mwenye akili timamu. Watu wetu wa sasa wengi wao ila waliorehemewa na Allah, inapotokea fitna wakaenda kutafutwa ushauri kwao, wanakwenda kumwagia petroli katika moto ambao tayari umekwisha kushika kasi. Watu wengi wa sasa, situelewana vizuri alichokisema Usama ibn Zaid, hawa ni familia yako, huyu ni mke wako, ewe mjumbe wa Allah, sisi hatujui kwake isipokuwa jambo la heri, wala haitatutoa sisi katika yakini hii tuliyokuwa nayo ila ije yakini nyingine kinyume na hii. Mi bado na kali nasema tuna haja kubwa kuwepo na watu kama hawa. Kinachotugharimu kwenye safu zetu ni fitani, na watu tulionao hawa ni wakudul fitani, moto, kuni za fitna. Wao inapotokea fitna, wao ndo wanakoleza moto wa fitna. Alitoa ushauri Usama ibn Zaid kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tunachokijua kwa wake zako ni kheri, hatuna tunachokijua cha chali juu yao. Sawa ikhwan, wa amma Ali ibn Abi Talib, ama kwa upande wa Ali mtoto wa Abu Talib radhiyallahu ta'ala anhu, faqala lam yudayyiq Allah alayk, akasema yeye kwamba Allah hakukudhikisha wewe mtume alayka salatu wassalam, wan nisa'u siwaha kathir, na wanawake kinyume na huyo Aisha ni wengi. Wa in tas'al aljariya tasduquk, ushauri wangu mimi, nenda kamuulize yule binti rafiki kipenzi na Aisha, nenda kamuulize Barira, yule atakwambia ukweli wa mambo. Ali ibn Abi Talib alipotoa ushauri huo, sio kwa maana alikuwa anamtuhumu Ummul Mu'minin Aisha, lakini alikuwa anaona huruma kutokana na hali aliyokuwa nayo nani, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokana ile kurba, ukaribu uliopo baina ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam na Ali ibn Abi Talib, adhiki anayohisi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anambia sasa, kwa nini unajidhikisha namna hiyo mtume, kadhi yenyewe ni mke, mbona Allah amekukunjulia sana wewe, kwa nini usiachane na huyu mke ukaoa mke mwingine ili uendelee na shughuli zako kama kawaida? Unatoka katika njia sasa, hali uliyokuwa nayo. Kaelewa na nzuri, huu ni ushauri ambao ulikuwa unakusudia kheri, si shari, ila ushauri huu ulileta shari baadaye. Hali za wanawake jamani ni nyonge sana, wanawake huwa wanaweka sana vitu, tena hasa unapogusa heshima yake kwa mume wake, ugomvi wake unakuwa unakaa sana moyoni. Sawa ikhwani, nikirejea katika kutubu za tarehe, wametaja wanawazoni wa tarehe, baadhi ya wanawazoni wa tarehe, kwamba hii hali ilidumu ya maneno haya na ushauri wa Ali ulibakia katika moyo wa Aisha mpaka muda mrefu baadaye. Huko misiki yake niende sana, nimeashiria kama ishara. Sawa eh? Baada ya hapo قالت أنا سيما ماما أمين عائشة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريرة فقال انتم صلى الله عليه وسلم أكمويت بريرة أكسيما أي بريرة أيوي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة يا أشعرنا كي تشوك أمبا تشوكنا كتير وصلات جوا عائشة كتكايا نوسيما labda tuanzie hapo, tunaweza tukaunganisha hizi doti tukapata nini mwelekeo wa tukio. Wewe ni mtu wako karibu sana huyu, kama ana chochote cha siri wewe lazima utajua, kwa sababu upo naye, unagandamana naye muda mwingi sana. Aisha, e bana, hebu tueleze wewe una chochote ambacho unakihisi kwamba huenda kuna moja mbili tatu. Alil mar'i la tas'al was'al an qarini, takumjua mtu simulize mwenyewe, uliza karini wake anayeambatana naye, sawa? Aina akaulizwa yule mama Barira radhiallahu ta'ala anha, faqalat lahu Barira, Barira akamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia, walladhi ba'athaka bilhaq, ninakueleza kwa kuanza na kiapo kwa yule ambaye amekutuma wewe kwa haki, ambaye ni Allah, in ra'aitu 'alayha amran qad, sikuonapo kwake yeye jambo lolote, aghmisuhu 'alayha, ninamtia dosari ilo jambo yeye, aghamisuhu kwa maana uibuha, mimi namtia aibu yeye kwa jambo hilo, akthara min annaha jariyatun haditha, zaidi ya kuwa tu bado mtoto, binti mdogo. Sasa kuna vitu anavifanya kutokana na ule utoto wake. Mimi ukiniuliza kuhusiana na Aisha, unataka ushahidi wangu kwa Aisha, nitakwambia huyu mwanamke bora, mcha Mungu, mkweli, msafi, lakini kuna dosari fulani zinatokana na umri wake. Tuelewana? Huyu mtume bado mtoto. Kwa kuna mambo fulani anafanya kutokana na ule utoto wake. Nikizungumza hivi sina maana kwamba hili unaolisema kafanya kutokana na utoto wake. Yawezekana pia ikawa ni utoto umempelekea afanye hivi. Yaani kule kukubali kupanda kwa misasu na nini. Lakini huyu kuna mambo hapa ndani anafanya kutokana na utoto wake. Akataja jambo moja. Jambo moja akalitaja huyu mama Barira, akasema tanamu anhajini ahaliha, huwa analala huyu mpaka anasahau kuandaa ngano kwa ajili ya nyumbani kwake, familia yake, fatati dajinu fatakuluhu, anaiacha ile ngano mpaka anakuja mbuzi, anazunguka zunguka kwenye nyumba za watu, ule mbuzi wa mtaani anakula ile ngano, akaisahau pale pale. Sasa hapa weka kituo, nataka nikwambie neno. Hebu unasemaje wewe bwana kuhusiana na ukitajiwa Ummul Mu'minin Aisha? Unapotajiwa Aisha, akili yako inaweka taswira ni mke wa namna gani? Ha? Tena kwa nafsi, sio kwa kawaida tu, sio kwa dhana tu, ni mke bora sana kwa nafsi ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sha'anu Aisha sha'anu sa'iri an-nisa'i, hali ya Aisha ni hali inayofanana na wanawake wengine, wanale mambo ya kike kike, pamoja na fadhila yote aliyokuwa nayo mama yetu Ummul Mu'minin Aisha, lakini bado kuna hali bado za wanamke wanamke. Na hizi hali kwa maushahidi wa Barira zinatokana na ile hali ya umri wake alionao. Kuna wakati anakwenda kulala, wakati ameandaa ngano, hajamalizia kuitumia kwenye kupika, anaiacha hapo, mara mbuzi anakuja anaokota ngano anakula. Mimi ukiniuliza ushahidi wangu kwa vile nilivyoishi, nilivyotaayasha na Aisha, nitakwambia hili mnaona kando sali kidogo hapa kwenye hili. Kazi za nyumbani. Sawa? Hapa kidogo. Na hii inatokana nini? Kwa sababu Aisha mwelewa bado mtoto sana. Fadhia ikhwan. Naam. Anasema Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat, anasema Aisha, faqama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akasimama Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ala al-mimbari, katika mimbari yake. Alisimama katika mimbari ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, mimbari ya utume, baada ya kuwa uhakiki wake wa mwanzo unamuonyesha kwamba Aisha ni msafi wa tukio hilo. kwa ushahidi wa kimazingira na wale watu wanaoishi naye karibu Aisha wameona kwamba hastahiki kulaumiwa. Hastahiki kulaumiwa. Sawa ikhwani? Akapanda kwenye mimbari yake alayhi salatu wassalam, fasta'adha min Abdullah ibn Ubay ibn Salul, akataka uhuru kwa maana mbili kama alivyofasiri al-Imam an-Nawawi radiyallahu ta'ala anha. Sawa? Kwa maana mbili kama alivyofasiri al-Imam an-Nawawi radiyallahu ta'ala anha. Maana ya kwanza anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah kwamba ile isti'adhar aliyoitaja, maana ya kwanza yani man yaqumu bi'udhri in kafa'atuhu ala qabihi fi'alihi wa la yalumuni, ni nani ambaye atanipa mimi udhuru pindipo nitakapotaka kumlipizia. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kwa haya aliyonifanyia kwa mke wangu, tuhuma hii aliyotengeneza kwa mke wangu, ni nani ambaye atanipa udhuru kama nitaamua kulipiza kisasi kutokana na tuhuma hii ambayo kanifanyia kwa mke wangu? Hii ni maana ya kwanza ikhwani. Sawa? Na mtu nikifanya hivyo atakuwa hanilaumu. Na maana ya pili pamesemwa man yansuruni, nani atakayenisaidia? Ni nani ambaye atanisaidia mimi nataka nifanye thaar kulipiza kwa huyu bwana kutokana na ituma ambayo ameileta kwa familia yangu. Sawa? Yupo kwenye membari hapo. Faqalat, anasema mama muumini, qalat faqala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa huwa ala al-minbar, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwepo katika membari, ya ma'shara al-muslimin, eni kundi la Waislam, man ya'dhiruni min rajulin qad balagha adahu fi ahli baiti, ni nani ambaye atanisaidia mimi kumlipizia, na ni nani ambaye atanipa mimi udhuru ikiwa kama nimemlipizia kisasi huyu ambaye amefikia katika maudhi yake juu ya watu wa nyumbani kwangu? Fa wallahi, mimi naapa kwa jina la Allah, ma alimtu ala ahli illa khaira, wallahi mimi sijui baya lolote kwa mke wangu isipokuwa khairi. Walakadi dhakaru rajulani, na wamemtaja kwenye tuhuma yao huyu mke wangu, wamemtuhumu na mtu ambaye ma alimtu alayhi illa khairan, mimi sijui kwa mtu huyo ambaye ni nani sasa huyo Safwan, mimi sijui kwa mtu huyo isipokuwa khairi. Wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i, alikuwa haingii nyumbani kwangu isipokuwa tukiwa tumeambatana pamoja. Labda kuna wakati alikuwa na tasallal, ingekuwa kama hivyo anapenya anaingia, sema labda wakati anapenya anaingia mimi sipo, muda wote tukiingia nyumbani kwangu tupo pamoja, mimi sijui shari yoyote kwake yeye. Sawa ikhwan? Tayeb. Faqama Sa'd ibn Mu'adh, akasimama Sa'd ibn Mu'adh, na hili limeleta dosari kwa watu wa tarehe. Ametaja maneno mengi al-Imam an-Nawawi kuwa kwamba huyu anaonekana alikufa katika vita vya Khandaq. Sawa? Kuonekana hii vita, hili tukio lilitokea baada ya Khandaq, inakuwaje? Lakini kaleta maelezo na tarajuhat za masala haya, mwisho kaonekana kwamba ni huyu huyu Sa'd ibn Mu'adh, kwa sababu inasemwa kama sio Sa'd ibn Mu'adh atakuwa ni Usaid ibn Hudhayr. Sawa? Lakini mwisho kabisa wa tahqiqi yake amehakiki kwamba aliyeleta maneno haya ni huyu huyu Sa'd ibn Mu'adh. Akasimama kama anavyojulikana Sa'd ibn Mu'adh, alikuwa ni mtu wa misimamo sana 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 sana, tuelewane. Akasimama akasema Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari, akasema ana a'thiruka minhu ya Rasulullah, mimi nitakusaidia juu ya huyu jamaa aliyoleta uzushi huo, in kana min al-Aus, akiwa huyu bwana ni katika Maaus, na Sa'd ibn Mu'adh alikuwa ni sayyidu katika kabila la Aus, huyu ndo bwana kama rais kwenye upande wa kabila la Aus. Ikiwa huyo bwana aliyoleta uzushiwa anatokea kwenye kabila langu, dharabna unqahu tunatandika shingo lake panga, wala tujali. Mtu wetu, kabila letu, hauza kuletea maneno hayo mjumbe wa Allah. Kata kichwa tu. Tunakata kichwa mara moja, kama tatokea ni katika kabila lake. Sawa ikhwani? Wa in kana min ikhwanina al-Khazraj, lakini kama atakuwa ni katika ndugu zetu Makhazraj, amartana fafa'alna amrak, wewe utatuamrisha alafu tutafanya kile ambacho wewe umetuamrisha. Utatuamrisha tutaangalia tufanyeje kutokana na amri yako. Kwa tunaelewana vizuri? Anasema Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat faqama Sa'du ibn Ubada. Huu nao ni mtihani mwingine, na haya mambo huwa yanatokea. Haya mambo jamani huwa yanatokea. Naomba Allah, kwanza kuweni na heshima na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili la kwanza. Kwa hiyo chungeni dini zenu, wakati mnasoma kipande hiki someni huku ndimi mmeziweka na tahadhari, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, jamani, hivi vitu vipo kwa binadamu, na masahaba wa Mtume ni binadamu, huwa yanatokea mambo ya kibinadamu kwao, na Mtume wa Allah alikuwa anawapa udhuru na kuwapa nasaha. Sisi mimbadi au la kupeana udhuru pamoja na kupeana nini, nasaha. Sa'd ibn Ubada pia alikuwa ni Sayyidul Khazraj. Huu ni bwana mkubwa kwenye kabila la nani? Al-Khazraj. Akasema Sa'du ibn Ubada wa huwa Sayyidul Khazraj, hali ya kuwa yeye ni bwana katika kabila la Makhazraj. Wa kana rajulan saliha. Angalia Aisha anavyotumia uadilifu kwa kusema alikuwa ni mtu mwema tu, si mbaya. Walakin ijtahalathu alhamiyya, lakini alighadhibishwa na utetezi wa kabila. Ijtanathu bimaana aghdhabahu, sawa, ikawa ameshughulishwa na ule utetezi alhamiyya wa kabila lake. Faqala li Sa'di ibn Mu'adh, akasema kumjibu Sa'd ibn Mu'adh kwa yale maneno aliyosema mwanzo, kadhabta, umesema uongo, una uwezo wa kumkata shingo kama anatokea kwenye kabila la Khazraj. Kelewana jamani, tupo hapo? Haya mambo yanatokea, sawa. Kuna ikhwanu na baadhi al-fudala tupo nao katika safu za da'wa salafia katika manhaji an-nubuwa, lakini inapogusa jambo la kabila lake, ukoo wake, ndugu yake, huyo anakuwa pamoja na ndugu zake na ukoo wake na kabila lake. Sasa msiwe na haraka, asili ya usalafi bado ipo kwake, sawa. Haya mengineyo tuangalie taratibu za kuweza kunasi na kuyaondosha. Kwapo anasema Aisha radhiallahu ta'ala anha, akasema Sa'd ibn Ubada, lahamrullahi, namwapia Allah, la taqtuluhu wala taqdiru ala qatli, uwezo kamua wala huna uwezo wa kumua, humui wala huna uwezo wa kumua. Kama anatokea kwenye kabila la Khazraj, uwezo kafanya chochote. Hii ni hamia wadhi ya ikhwani, hamia inatia dosari katika salaha ya mtu. Hamia hii inatia dosari katika salaha ya mtu. Lakini hawa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Walikaa maansari wakataka kufanya tarshihi ya kumchagua kiongozi baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huyu ndio alikuwa anamwashiria awe ni kiongozi, Sa'd ibn Ubada. Ni ishara kwamba alikuwa ni mtu mwenye kutangulizwa. Wadhi ya ikhwan. Fakama Usaidu ibn Hudhair, akasimama Usaid ibn Hudhair, wa huwa ibn ammi Sa'di ibn Mu'adh, huyu ni mtoto ammi yake Sa'd ibn Mu'adh. Faqala li Sa'd ibn Ubada, akasema kumwambia Sa'd ibn Ubada, kadhabta, na wewe pia umesema uongo. La'amrullahi lanaqtulanna, tunaapa kwa jina la Allah tutamuua. Fa innaka munafiqun, kwa ushakuwa mnafiki. Naona shughuli moto atakuwaka hapo. Fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin, wewe utakuwa mnafiki sababu unawatetea watu wanafiki. Wewe uone hali ambayo umeisababisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno makali, lakini ni hamia ya Uislamu. Hamia ya Uislamu na hamia ya heshima ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Watu wanajadili mtu ambaye kaleta tatizo hili. Unatokea wewe kwa hali unaanza kumtetea. Sio tumeelewana eh? Kana kwamba inaonyesha sawa eh? Kwa tunaelewana vizuri hapo. Fathara al-Hayyan, makabila mawili yakalipuka, al-Ausu wal-Khazraj, kabila la Aus na Khazraj, hata hamu an yaqtatilu, mpaka wakataka kudundana wenyewe kwa wenyewe. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala al-minbar, aliyakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kasimama pale pale kwenye minbar. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffidhuhum, Mtume akawa anawanyamazisha, anawatuliza. Hata sakatu wa sakat, mpaka wote wakanyamaza, na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanyaje? Akanyamaza. Mjadala ukawa umeishia hapo, watu wakatawanyika. Bado kadhia inaendelea, tuangalie nini kimefuata baada ya tukio hili, insha Allah katika darsa lijalo, kwa auni ya Allah.